Tämäniltainen aiheemme kahden tulen välissä johdattaa ajatuksemme taistelukentälle. Alun perin tuo sanonta liittyy ihan konkreettiseen sodankäyntiin. Ehkä yleisimmin sanonnalla tarkoitetaan tilannetta, missä yksittäinen sotilas tai sotilasyksikkö joutuu tulituksen kohteeksi vähintään kahdelta suunnalta. Joukko-osasto on joutunut saarretuksi, tai niin kuin joskus sanotaan, mottiin. Jossakin tilanteessa voi olla kyse omien ja vihollisten väliin joutumisesta. Tulitusta tulee kummaltakin taholta. Tänään kuitenkin käsittelemme sitä kahdensuuntaista taistelua, jota käydään ihmisen sisimmässä. Hyökkäyksiä tulee ulkoa ja sisältä. Pohjimmiltaan näissä tilanteissa on aina kaksi vaikuttavaa toimijaa. Kaksi ääntä, jotka meille puhuvat. Ensimmäinen ääni on totuuden, pyhyyden ja rakkauden ja armon evankeliumin parantava ja pelastava ääni. Toinen ääni on valheen, syyttelyn ja sekasorron hajottava ja tuhoava ääni. Viime kädessä taistelu käydään näiden kahden välillä. Jatkossa, vähän myöhemmin, kuvaan tarkemmin useanlaisia taistelupareja. Niitä, jotka käytännön elämässä meissä ja meistä taistelevat. Aina kuitenkin pohjimmiltaan on kysymys Jumalan ja saatanan välisestä taistelusta. Paras uutinen tässä tilanteessa on se, että Jumala on jo voittanut tämän taistelun oman sanansa ja Herramme Jeesuksen Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen kautta. Taistelun alkunäytös käytiin jo ennen ihmisen luomista ja syntiin lankeemusta. Jesajan luvussa 14 kuvataan Babylonin kuninkaan uhoa ja tuhoa. Perinteisesti sitä pidetään samalla kuvauksena korkea-arvoisen enkeliruhtinas Luciferin. Tämähän tarkoittaa tämä nimi suomeksi valon kantajaa tai valon tuojaa. Siinä kuvataan siis enkeliruhtinas Luciferin lankeemusta ja maan päälle heittämistä. Samantyyppinen kuvaus on myös Tyyroksen kuninkaasta Hesekielin luvussa 28. Mutta pieni lainaus tästä Jesajan luvusta 14. Voi sinä putosit taivaalta, sinä koin tähti, sarastuksen poika. Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja. Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaasiin. Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle. Minä tahdon istua Jumalten vuorella kaukana pohjoisessa. Minä nousen pilviä ylemmäksi. Olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta tuonelaan on sinut syösty sen pohjimmaiseen kuiluun. Samanlaisin ajatuksin saatana toimii syntiin lankeemuksessa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3 on tällaisia jakeita. Siinä sielunvihollinen kysyy, onko Jumala todella sanonut? Ei, ette te kuole. Teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Ja sen seuraus oli tämä. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva. Tämä on kovasti tuttua nykyajankin ihmisellä, ja mikä erityisen surullista, yhtä lailla myös kristitylle. Varsinainen sodan julistus ja taistelun alku kuvataan tässä samassa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Kova ja koruton tosiasia, mutta kuitenkin samalla jo selkeä viittaus Jeesuksen ristin kuolemaan ja sen tuomaan riemuvoittoon. Ensimmäisenä parina tässä on ihminen ja ihmisen oma liha, jos se näin kaanaan kielellä ilmaistaan. Sitähän käytetään myös nimitystä vanha Aadam, ja joitakin muitakin löytyy. Roomalaiskirjeen 5. luku osoittaa mainiosti perisynnin sitkeän sillanpääaseman vaikutuksen ja sen pohjattoman tuotoksen ja merkityksen elämässämme. Mutta samalla tästä samaista luvusta löytyy myös täydellinen ratkaisu tähän ongelmaamme. Luvun alkuosassa kerrotaan kaunistelematta, millaisia me perisynnistämme johtuen itsessämme olemme. Ja tämä kerrotaan vielä ikään kuin pahemmuusjärjestyksessä. Me olemme heikkoja, jumalattomia, syntisiä ja jopa Jumalan vihollisia. Vähän myöhemmin sitten tässä 5. luvussa verrataan upealla tavalla ensinnäkin Aadamin lankeemuksen masentavaa epätoivoon johtavaa seurausta meissä ja toisaalta mitä Herra Jeesus Kristus teki ja antaa meille. Luen tästä roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeet 15-21. Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen ansiosta kaikkien osaksi. Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin. Sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden, ylenpalttisen armon ja lahjan. Elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Ihmisen ja hänessä asuvan perisynnin välisessä taistelussa auttavat ennen kaikkea ihan luettu Raamatun sana, myös julistettu ja opetettu tai muulla tavoin esillä oleva Jumalan sana. Siis Raamattu kokonaisuudessaan. Samoin rukous, pyhien yhteys, siis seurakuntayhteys, sakramentit ja näissä kaikissa vaikuttavana tekijänä on itse Jeesus Kristus. Toisena parina tässä on ihminen ja toinen ihminen. Efesolaiskirjeen 6. luvun puolivälissä meitä opetetaan Jumalan antamasta taisteluvarustuksesta, Jumalan sota-asusta. Jakeessa 12 sanotaan, emmehän taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden vallan hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Käytännössä tämä on vaikea asia. Uusi testamentti opettaa meitä selvästi rakastamaan lähimmäisiämme, elämään toimivassa yhteydessä toisten Jeesuksen uskovien kanssa. Näitä asioita Jeesus opetuspuheissaan korosti. Hän jopa sanoi, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Kyseessä ei ole ensisijaisesti suurten tunteiden vallassa oleva, eräänlainen hyssyttely ja lämmittely rakkaus tyyliin, tässä meidän on hyvä olla, tehkäämme tähän kolme majaa. Jeesuksen ja Uuden testamentin kirjeiden opetus on paljon enemmän. Rakkaus on palvelevaa, käytännössä toimivaa ja näkyvää, itsensä antavaa, toisen ihmisen parasta etsivää, totuudellista ja armollista rakkautta. Tätä taustaa vasten on tavattoman surullista, että kristityt niin paljon kiistelevät ja riitelevät keskenään ja jopa halveksivat toisiaan. Se on ala-arvoinen todistus ympäröivälle maailmalle. Joskus vaikuttaa siltä, että lyödään toisia kovin sanoin mitättömistäkin asioista. Kyse on ehkä sittenkin vain niin sanotusti nenän asennosta. Tämä ei vielä kuitenkaan tee tilanteesta erityisen vaikeaa, sillä toinen puoli tässä kokonaisuudessa on vähintään yhtä monimutkainen. Ajattelen, että me kristityt länsimaissa elämme puoli alkuseurakunnallista aikaa. Toimintaympäristö, tämä ympäröivä yhteiskunta on hyvin samantapainen kuin vaikkapa se, mistä kerrotaan apostolien teoissa. Suomessakin esiintyy apostolien tekojen kuvaamaa noituutta, hellenismijohdannaisia pakanuutta, humanistis-ateistista ihmiskeskeistä kaikkitietävyyttä, laajamittaista Jumalan sanan hylkäämistä, kieltämistä ja vastustamista, ja ihmisen täysin suhteetonta korottamista, vain pienen osan tästä kokonaisuudesta mainitakseni. Monissa Uuden testamentin kirjeissä nostetaan esiin seurakunnan sisältä tai sen liepeltä nousevat harhaopit. Ne sitten vaikuttavat ja vaikuttivat varhaiskirkon sisällä. Tässäkin suhteessa me olemme hyvin samantapaisessa tilanteessa. Gnostilaisuus eri muodoissaan edelleen elää ja voi hyvin. Kirkon sisällä lausutaan kuorossa apostolista uskontunnustusta, mutta yhä pienempi joukko uskoo sen todeksi ja pyrkii elämään sen mukaan. Tutut sanat kyllä kajahtavat, mutta niiden sisältö on aivan ikiomaa, tästä ajasta nousevaa viisautta. Raamatun selkeä opetus on, että harhaopeista ei tule vaieta eikä painaa niitä villaisella. Paimenen äänen tulee olla hyvän paimenen ääni, eikä seurakunnan vihollisen. Totuuden äänen tulee siis kaikua selkeästi ja tinkimättömästi, mutta ensin rakkaudessa ja toiseksi totuudessa. Meidän tehtävämme ei ole olla Jumalan puolesta vihaisia. Ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Mutta Jumalan viha on pyhä ja se on aina oikeudenmukainen. Ja myös oikeamieliset tuomiot kuuluvat vain ja ainoastaan Jumalalle. Kolmantena parina on ihminen ja Jumala. Jossakin ikivanhassa sanonnassa todetaan, nyt on kaksi kovaa vastakkain, Jumala ja minä. Tuon lauseen paikkaansa pitävyydestä voidaan olla monta mieltä. Ei ole kuitenkaan harvinaista kristitynkään elämässä, että ajoittain koemme Jumalan kohtelevan meitä epäoikeudenmukaisesti. Erityisesti omasta mielestämme silloin tällöin näin koemme. Tätä syvää kysymystä emme voi ohittaa tai kuitata pelkästään sillä, että olemme läpikotaisin turmeltuneita, siis perisyntisiä ihmisiä. Toki meillä Jumalan lapsillakin on usein synnin vääristymä kuva ja käsitys Jumalasta. Kovin usein me kärsimme omasta syystämme. Olemme jälleen kerran valinneet elämän sijaan kuoleman. Mutta syy- ja seuraussuhteet voivat olla myös paljon vaikeaselkoisempia. Klassinen esimerkki tästä on yksi Vanhan testamentin keskeisimpiä ja tärkeimpiä profeettoja, profeetta Jeremia. Häntähän toisinaan kutsutaan itkeväksi profeetaksi. tämä Jumalan mies joutuu paljon kärsimään ja kokemaan iskuja Jumalalta saamansa suuren tehtävän ja ihmiskorville ja erityisesti ihmissydämille vastenmielisen sanoman takia. Hänen sanomansa ei herättänyt hurraa huutoja, eivätkä ihmiset ottaneet sitä iloiten vastaan. Jeremian sanoma oli hyvin raskas ja hyvin vaikea. Ja hän joutuu tekemään joskus kummallisia ja vaikeita tehtäviä. Jopa niin, että hän murtui raskaiden painojensa alla. Sanoma oli niin suuri ja niin vaikea, että hän lyhystyi kasaan sen suuren paineen alla, mikä siihen liittyi. Samantyyppisessä tilanteessa oli myös profeetta Hosea. Jumala kuitenkin ymmärsi sydänjuuriaan myöten näiden miesten tuskan, ja hän myös rohkaisi ja lohdutti heitä, hoivasi omalla armollaan. Viisaankaan meistä ei kykene tyhjentävästi selittämään Jumalan tarkoitusperiä ja Jumalan sydäntä. Psalmien kirjasta löytyy monta hoitavaa samastumispsalmia. Niissä on ihmisten vuodatusta Jumalan eteen hyvin erilaisissa tilanteissa ja vaikeuksissa olevien ihmisten sanomaa. Jumala kestää mainiosti meidän voihkeemme ja meidän ruikutuksemme, mutta myös moittemme häntä kohtaan. Ja hän juuri täsmälleen oikealla tavalla ja oikeaan aikaan hoitaa ja hoivaa meitä. Jumalan lohdutus on hyvin henkilökohtaista. Se on täsmälohdutusta. Sitten seuraavina ovat laki ja evankeliumi tai laki ja armo. Ihmisten yleinen käsitys kristinuskosta ja ehkäpä tätäkin enemmän Raamatun keskeisestä sanomasta ohenee kaiken aikaa ja vauhti tuntuu vain kiihtyvän. Moni kuitenkin muistaa vuorisaarnan ja saattaa ainakin ajatuksen tasolla arvostaa sitä hyvänä eettisenä ohjeena. Mutta mitä vuorisaarnassa opetetaankaan? Siinä ei ole kovin paljon evankeliumia. Pääosin se on hyvin tiukkaa, jopa ankaraa lain julistusta. Vuorisaarnassa opetetaan esimerkiksi vihasta ja riidasta, aviorikoksesta, vannomisesta, almujen antamisesta, rukouksesta, paastosta, mammonasta, vääristä profeetoista. Pääpaino on ajatuksella tee näin tai älä tee näin. Tästä huolimatta monet pitävät vuorisaarnan suorastaan kristinuskon ytimenä. Teräväksi viimeistelty Jumalan lain syvä olemus ja iskevyys tulevat vapahteemme opetuksessa selkokielisen kirkkaasti esille. Jeesuksen opetus kertoo, millainen ihmisen tulee olla, mitä Jumalan pyhä laki häneltä vaatii. Toinen tämänvertainen Jeesuksen opetuksista on lähimmäisen rakkaus. Opetus rakkauden kaksoiskäskystä. Sehän kuuluu, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tämä kohta löytyy vaikkapa Matteuksen luvusta 22. Tämän kaksoiskäskyn kohdalla yleensä ensimmäinen osa, siis Jumalan rakastaminen, unohdetaan kokonaan ja itsensä rakastaminen ymmärretään väärin. Opetus lähimmäisen rakastamisesta on kohtikäyvää ja armotonta lakia. Siinäkin Jeesus kertoo, mitä meidän tulee tehdä. Sekä vuorisaarna että rakkauden kaksoiskäsky ovat erinomaisen tärkeitä ja tosissaan otettavia kokonaisuuksia. Ne eivät silti ole kristinuskon ydintä. Kristinuskon ydin on armollinen ydin. Meillä ihmisillä, siis myös meillä kristityillä, on alitajuinen luulo lain täyttämisen mahdollisuudesta. Usein tiedostamattamme etsimme elämästämme merkkejä jotka jotenkin viittaisivat siihen, että kelpaamme Jumalalle. Niitä me kaivelemme omista tekemisistämme tai tekemättä jättämisistämme, mielenlaadusta, tunnetiloista tai tunnekokemuksista, joskus myös omasta kurjuudestamme ja ruikuttelusta. Yhteistä näille kaikille ja ehkä jollekin muillekin seikoille on se, että me yritämme löytää itsestämme jotakin Jumalalle kelpaavaa. Aikanaan alakoulussa ekalla luokalla harjoittelemme Y-kirjaimen kirjoittamista. Kirjoittimme lausetta Yrjö yrittää. Käsialani viittasi jo silloin enemmän lääkärin ammattiin. Opettaja ei juurikaan saanut mustenläiskistäni selvää ja sanoi lopulta Jouni yrittää. Yritystä oli, eipä juuri muuta. Jumalan edessä tämänkaltainen yrittelijäisyys ja kristillinen lihanjalostus ovat täydellistä turhuutta. Lain perimmäinen tarkoitus on osoittaa, mikä on pyhän Jumalan pyhä tahto ihmisen kohdalla. Se vaatii meiltä, ole kaikessa täysin täydellinen. Laki myös osoittaa, että me emme kertakaikkiaan pysty ainoatakaan käskyä täyttämään. Emme pääse edes lähelle. Nykyisin mielellään jätetään lain julistus kovin vähälle. Ajatellaan, että ihmisillä on jo muutenkin riittävästi kuormaa. Tämä on varsin puutteellisesti perusteltu näkemys. Aika ajoin edelleen ajatellaan, että kristitylle ei enää kuulu laki. Silloin puhutaan antinomismista, laittomasta evankeliumista. Kristinuskon armollinen ydin on evankeliumi Jeesuksesta, hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Siksi tärkeintä ei enää ole älä tee tai tee näin, vaan kaikki on jo tehty ja täysin täytetty. Sinä saat uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hän on täydellisesti sovittanut koko elämäsi. Saat uskoa vapahtajasi. Hän on sinun Herrasi, lunastajasi, pelastajasi ja sovittajasi. Sinä olet Jumalan rakas ja oma lapsi Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen ansiosta. Et voi itse siihen lisätä yhtään mitään, sillä sovituksesta ei enää puutu mitään, ei tarvita enää mitään muuta. Kaikki on jo valmiina, täydellisesti valmiina. Ja se kuuluu sinulle, sinä saat sen omistaa. Jumalan sanassa ovat sekä laki että evankeliumi. Niitä ei tule eikä saa sekoittaa tai sotkea toisiinsa. Kumpaakin tarvitaan kristitynkin elämässä. Meidän on hyvin tärkeää harjaantua erottamaan ne toisistaan. Oppia elämään todeksi lain täydellinen ja ehdoton ja tinkimätön vaatimus. Ja evankeliumin meille ilmaiseksi ja ilman omia ansioitamme tarjoama suloinen lahja. Ja vielä viimeisenä parina, järki ja usko. Ihmiskunta on olemassaolonsa aikana saavuttanut hyvin paljon. Ihmisen viisaudesta emme voi olla erityisen vakuuttuneita, mutta tietoa meillä on paljon. Jatkuvasti löytyy ja selviää uusia asioita kaukaisesta avaruudesta ihmisestä itsestään ja tietenkin siltä väliltä yhtä ja toista. Tämä ei ole mitenkään ristiriitaista Jumalankaan kannalta. Ihminen on Jumalan tekemä. Juuri Jumalalta ihminen on saanut kaikki hyvät ominaisuutensa ja lahjansa, myös järjen ja ajattelun. Jumala on ne tarkoittanut kovaan käyttöön, hyvään ja rakentavaan käyttöön. Mutta ihmiseltä on päässyt muutama asia unohtumaan. Mainitsen niistä pari. Syntinlankemus turmeli ihmisen. Toinen on se, että syntinlankemus turmeli koko ihmisen. Eivät järki tai ajattelu ole objektiivisia tai vaikuttimista vapaita. Ja ihminen on kovasti kaikki tietävä suuruuden harhassaan ja kiusallisen paljon täynnä itseään. Muutamia ongelmiakin on vielä ratkaisematta, kuten sodat, nälkä, sairaudet, luonnonmullistukset, riistosaasteet ja ihmisarvo. Ja niin edelleen. Näiden sijaan ihminen yrittää kovasti todistella, että Jumalaa ei ole, tai jos onkin, hän on pekkasilla, tai Raamattu on kokoelma ristiriitaisia myyttejä. Vain heikkolahjainen orjakansa uskoo kristinuskon Jumalaan. Valitettavasti vain useimmat, esimerkiksi ateismia tukevat todisteet ovat Davitsi-koodin tasoa. Usko Kristukseen ei ole sokeaa uskoa, jota ei voida perustella muuta kuin ehkä kokemuksella. Terve usko Kristukseen on perusteltavissa. Kukaan meistä ei toki pelastu järjellisen päättelyn avulla. Pelastavan uskon synnyttää edelleen Jumala itse pyhän hengensä kautta. Silti järjen käyttö ei ole kiellettyä. Järki on Jumalan lahja, tarkoitettu käytettäväksi myös uskon perusteiden löytämisessä. Suosittelen lämpimästi, että mahdollisimman moni, niin sanottu tavallinen Jumalan lapsi, perehtyy edes jossain määrin apologiaan, uskon puolustamiseen. Väitän, että perusteltu usko tekee Kristuksen sydämessämme vielä suuremmaksi. Jeesus sanoi Johanneksen luvussa 7, joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Mikä Jumalan tahto onkaan? Yksi vastaus löytyy ensimmäisestä Timoteuksen kirjeestä 2. luvusta. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.